Platón na začátku 7. knihy Ústavy se zabývá rozdílem mezi duší vzdělanou a nevzdělanou, mezi duší, která má tu paideju nebo nemá tu paideju. A já bych dneska chtěla ne s váma přečíst celý ten text, ale pokud byste ho neměli a nikdy jste se s ním neseznámili, tak bych samozřejmě vám ho mohla poslat, takže stačí mi potom dát vědět a vlastně mám ho v takovéto podobě na pár stránkách. Je to takzvaný mýtus o jeskyni. My nemáme přesně úplně rozlišeno, kde končí ten takzvaný mýtus o jeskyni v té 7. knize, protože ta 7. kniha pokračuje dál a není ani poslední knihou ústavy, ale já zpravidla končím právě tady tou řečí, že neublížíme našim filozofům, nýbrž budeme k ním mluvit spravedlivě, když je budeme nutit, aby pečovali o ostatní a střehli jich. Tolik tedy z Platona. A já se možná zeptám, jestli vy si pamatujete některé ty výroky a zhruba víte, oč jde v tom mýtu z nějakých předcházejících setkání, ať už se mnou nebo s někým jiným. Jestli se můžu zeptat teď takhle postupně vás obou. My se slyšíme, ale ptala jsem se, jestli si pamatujete zhruba ten příběh, oč jde v tom mýtu o jeskyni. Josefe, jestli mě slyšíte?
Tam by mělo jít o tu říši ideí, vlastně jako, že teď nevím, jestli to myslím dobře, jako, nebo jestli to úplně vystihnu. Vlastně jako to nazírání vlastně na tu říši ideí, když vlastně jsme v té jeskyni a jako, že je to taková alegorie.
Mm-hmm. Jo, ano, samozřejmě je to vlastně ta základní myšlenka Platonova o říši ideí, o říši toho světa myšleného versus teda ta říše toho světa zkušenostního. A jenom nevím, jestli si pamatujete vy zhruba ten příběh, nebo jestli vám to teda něco říká ještě?
No, tak já jsem tu ústavu tak nějak četla. Takže jakoby ten dialog Sokrata a Glaukona znám, ale chtěla jsem říct, že jako do nás, že ten příběh o té jeskyni, to podobenství hustili od prváku, a já jsem až nedávno díky panu Sirováckovi pochopila, jak to v té jeskyně je uspořádáno. Mně to nikdy nedávalo smysl z toho, jak nám to vyprávěli. A pak až díky panu Sirováckovi, který nám to vyloženě jakoby nakreslil, našel nějaký vhodný obrázek jeskyně, tak díky němu jsem pochopila, jak to je myšleno, jakoby, nebo jak můžou ty, co jsou úplně dole v té jeskyně, vidět ty obrazy těch lidí.
Mm-hmm. Děkuju. My tam vlastně na začátku máme řečeno v té první větě, o čem ten celý příběh je. Jak jsem říkala, tak vlastně tady tak, jak máme ta slova vzdělanou a nevzdělanou, tak tam je v tom původním textu právě ten výraz, který souvisí s paideou a s jejím opakem, teda ti, kteří nejsou vzdělaní a nemají teda tu paideu. A Platon tam vypráví, že bychom si měli vybrat, že bychom si měli představit takovou jeskyni, kde jsou vězňové, kteří jsou spoutáni na rukou i na šijích, teda na krku, a vlastně nemohou ani hlavou hýbat tím pádem, nemohou se otáčet a nemohou nic jiného, než hledět na tu stěnu před sebou. A ty obrazy, které vidí před sebou, tak jakožto lidské bytosti, které mají řeč, které teda hovoří, tak pojmenovávají. A hrajou tam vlastně takovou hru, takže hra se řekne v řečtině velmi podobně jako výchova, paideia, zatímco ta vzdělanost nebo výchova je paideia. Vidíte, že vlastně je tam rozdíl pouze v jednom jediném písmenku a to je to E, potom D. Takže ta jeskyní hra je paideia a oni v té jeskyni mají také své vlastně odměny a tresty. Odměnu dostávají teda samozřejmě ti, kdo v té hře jsou úspěšní, tresty ti, kteří jsou v té hře neúspěšní. Co to znamená být úspěšní v té jeskynní hře? Jde tady o, jak jsem říkala, obrazy a jejich pojmenovávání. To znamená, když některý z těch vězňů vidí jenom mihnutí se toho stínu a už ví, že je to amfora a pojmenuje ji, tak je teda ten dobrý v té hře. Zatímco ten, kdo to nedovede označit, ten stín, a nedovede ho pojmenovat, tak dostává teda ty tresty. A mají teda mezi sebou určitou hierarchii tím pádem, kde výš jsou ti, kteří dostávají ty odměny, níž teda ti, kteří dostávají ty tresty. A Platon nám teda vypráví, že dávají těm stínům názvy. Takže já jsem si vypůjčila také obrázek, který je dostupný na internetu a uspůsobila jsem ho pro ten výklad, abych vám ho mohla podat co nejzřetelněji. To znamená, že my bychom tady slyšeli od těch vězňů amfora, pták, strom. A pak se stane, že jeden z těch vězňů je odpoután od řetězů a může se dostat za tu přepážku, která byla za jejich zády. A v tu chvíli se může dotknout i toho, co ty nosiči za tou přepážkou drží. A je to teda oblast, kde musí provést ten vychovávaný, ten vězeň, který najednou je odpoután, první metanoju. Metanoja je od řeckého metanoesis. Noesis je myšlení a meta je za, přes nebo nad. To znamená, že bychom mohli to nazvat, že jde o jistou restrukturalizaci nebo změnu, proměnu, obrat, nebo také překročení té dosavadní struktury myšlení, to noesis, jdeme meta, to noesis. Takže ta metanoia je jakýsi obrat, změna názoru, také vlastně v tom křesťanském slova smyslu je to obrácení srdce, je to teda to podstatné obrácení. A tady se to týká vlastně toho názvu. To znamená, že teď už ten vychovávaný nebude tohle nazývat jako pták, ale tohle po tom prvním obrácení bude nazývat jako stín ptáka a ptákem mu bude toto. Tohle bude amforou a tohle bude stín amfory. Strom a stín stromu. Pak pokračuje ten odpoutaný vězeň dál a pochopí, co je zdrojem vlastně toho, že předtím viděli stíny, že je to toto umělé světlo v jeskyni. Pokračuje zase dál, celý ten východ z jeskyně je v řečtině tedy anairesis, výstup, vzestup té duše. A pak přichází do oblasti, kde udělá vlastně další obrat, další metanoju. Zde vidí strom, ptáka a amforu. Takže pochopí, že tato amfora je ta skutečná amfora a tohle byla nápodoba amfory a tohle byl stín nápodoby amfory. Zase pták, nápodoba ptáka a stín nápodoby ptáka. Strom, nápodoba stromu a stín nápodoby stromu. A tady ještě Platon nekončí. My bychom tady v podstatě velmi často asi končili, ale Platon tady právě, jak připomněl správně Josef, jde ještě za ty reálné věci nebo bytosti a ptá se, co všechny různé amfory spojuje, co všechny různé stromy spojuje, co všechny různé ptáky, ptactvo spojuje. A za každou amforou je jistá idea amforovitosti, ptákem nějaké ptákovitosti, stromovitosti za stromem a podobně. A všechny další ideje, které bychom si dovedli teď vybavit, tak jsou ale také v řádu, všechny ideje jsou v řádu a Platon chápe, že všechny ideje jsou součástí nějaké harmonie ideí, kde nejvyšším je nejvyšší idea, která vlastně v tom jeskynním mýtu je symbolizována sluncem, tedy idea všech ideí, nejvyšší idea, slunce, bez kterého se žádný život neobejde. To znamená všechno, co je dáno, nejenom tady nahoře na zemi, ale i dole v podzemí, je vlastně dáno díky existenci této poslední ideje je všech ideí. A tu nazývá zároveň dobrem. Takže to slunce vlastně jenom symbolizuje tu ideu všech ideí, ale je to dobrý symbol, protože zároveň i my bez slunce bychom nemohli žít. To snad všichni chápeme. Tedy, když se podle tohoto jeskynního mýtu ten člověk z dostatek vynadíval na ten řád ideí a pochopil i tu nejvyšší ideu všech ideí jako nejvyšší, tak je pak na něm, aby provedl ten sestup dolů, katabázis, vidíte vlastně i tu podobnost těch pojmů, a vlastně věnoval se těm někdejším svým spoluvězňům, i kdyby ho to mělo stát život. Takže to je úkol vlastně člověka podle Platona odpoutat se od stínů nápodob, věnovat se idejím, poznat nejvyšší ideu a poté poslední metanojej se věnovat péči o duši nejenom vlastní, ale péči o duši i těch ostatních. Takže tady je ta epimeleia perites psyches a vlastně paideia, výchova, krásně ukázána jako cíl veškerého lidství, můžeme říct. Kdybychom vlastně chtěli srovnat to, co říká Platon a to, co bychom nacházeli u některých jiných řeckých myslitelů, tak je vlastně zároveň zajímavé, že anairesis a katabasis, vzestup a sestup, je třeba u Herakleita jako jedno, jako jeden pohyb vnímán. To znamená, že vlastně to obojí patří k lidskému životu. A když bychom chtěli vidět i symbolicky celou tu ústavu jako příběh o právě anairesis a katabasis, tak bychom tam zároveň našli, že na začátku celé ústavy vlastně vystupují ti řečníci nahoru. Zcela na konci je příběh o Erovi a jeho sestupu do podzemí, takže zcela na konci zase celé ústavy máme tu katabázis. A když se podíváme doprostřed té knihy, tak tam právě nacházíme tenhle ten mýtus. Takže Je to vlastně zajímavé, že Platon zakomponoval tu myšlenku anairesis a katabasis i do celkové struktury toho díla Ústava. Tak to jsem vám jenom chtěla připomenout, protože si myslím, že to je hodně důležité pro každého, kdo nějakým způsobem se bude dotýkat právě toho, co Platon označuje jako péče o duši nebo jako paideia, tedy výchova. Abychom věděli, co je zatím za tu myšlenku a kde vidí rozdíl mezi duší vzdělanou a nevzdělanou, mezi duší, která má paideju a nemá paideju. Je tedy jasné, zjevné, že tito lidé jsou ti, kteří sice znají pravidla hry, ale nemají tu paideju. Paideja je něco jiného, než znát jenom pravidla té soutěže, pravidla té hry. Paideja vyžaduje právě tu metanoesis a nikoli jenom tu jednu, ale v životě opakovanou, která nakonec vede i k péči o druhé, která vede k péči o jiné další, kteří ještě dosud nebyli vlastně vytřeseni z těch dosavadních jistot pro ně, ale ve skutečnosti pout, protože si představují, že když by se toho vzdali, tak vlastně by přišli o něco podstatného. Toho je si Platon vědom, že ne každý je ochoten a ne každý vlastně rád činí tu metanoju, protože to vždycky stojí přiznání si té vlastní nedostatečnosti. Ale člověk, který vlastně několikrát si přiznal tu svoji nedostačivost, tak potom chápe, že nemá smysl vlastně strkat hlavu do písku jako nějaký pštros nebo dělat, že to nevidím, ale právě, že vlastně ta potřeba toho obrácení nás provází celý život. Tak a teď bych se s váma chtěla podívat na to teda další období helenistické filozofie a pozdní antiky. Když bychom se ptali vlastně, jakým způsobem dál se rozvíjí filozofie, tak bychom mohli říct, že tak, jak jsme už naznačili, akademie působí dlouhá staletí, takže akademie samozřejmě dál má své žáky a své učitele. Dále se rozvíjí hnutí skeptiků, přičemž akademikové tvrdí, že skepse nikdy nebyla něčím, co by jí ovlivnilo. Takže akademikové se brání přijetí a nařčení, že jsou skeptikové. Dále teda stoická filozofie, epikurejci, Filon alexandrijský a novoplatonismus, patrističtí otcové a tedy církevní otcové a apoštolští otcové, období gnoze, které je ještě samozřejmě předkřesťanské, ale rozvíjí se zejména v tom období, kdy se právě i velmi rozvíjí křesťanství a zápolí křesťanství z gnózy. Právě, že Augustín v tom textu, který vám pošlu, se setkává s těmi gnostickými názory a snaží se jim tedy čelit. Potom máme velmi zajímavého myslitele Pseudo Dionysia, který vlastně je nám trošku takovou záhadou, protože o něm nevíme úplně přesně, kdy žil, ale známe některá, nebo respektive máme odkazy na některá jeho díla u jiných myslitelů. A vlastně takým vrcholem toho starověkého období, když hovoříme o myslitelích, je Boetius. To další rozvíjení myšlení je počítáno už právě do toho období středověku. Takže úkolem toho našeho kurzu je se zaměřit na pedagogy ve starověku, tak se ten kurz ostatně jmenuje. A to znamená, že nás zhruba čeká takovýto ještě nějaký přehled, kdy já vyberu samozřejmě jenom některé myslitele, na které se zaměříme v tom přehledu. Když bychom se podívali, jak teda vypadali ti jednotliví akademici a co se dělo s akademií, tak od Platona jde tedy o filozofickou školu a zároveň můžeme říct jakési náboženské uskupení. V jeho čele stál scholarcha. Mluvíme o takzvané staré akademii, která vnímá jak vliv Pythagorejců a rozvíjení matematiky, astronomie, dialektiky, etiky, kdy Platon je tedy scholarchou do roku 347 před Kristem. Po něm přebírá vedení akademie jeho synovec. A to je právě to období, kdy nám teda odchází Aristoteles pryč, protože očekával, že Platon to předá Aristotelovi, což se nestalo a vlastně uraženě odchází, tak trochu bychom mohli říci teda z Athén. A pak se později vrací do Athén Aristoteles a zakládá svoje Lykeion. Takže Platon předává svému synovci, tento předává Xenokratovi. A u Xenokrata můžeme vidět to klasické, už potom a na dlouhá léta klasické rozdělení věd a to rozdělení věd na fyziku, logiku a etiku. Ta logika je někdy nazývána jako dialektika. Takže fyzika, logika, etika. A tahle ta trojice potom vlastně velmi dlouho, po celý středověk můžeme říct, platí jako ty tři tváře filozofie. Takže tři části filozofie můžeme také říct. Fyzika, logika, etika. A je to teda vlastně to rozdělení věd přisuzováno Xenokratovi, který vede akademii do roku 314 před Kristem. Pak je scholarchou Polemon, po něm Krates a pak přichází období střední akademie, kdy tedy skutečně můžeme říct, že někteří akademikové se k tomu skepticismu vlastně se s ním setkávají a snaží se to heslo skeptiků zdržet se úsudku, úsudek tedy řecky epoché, to znamená zdržet, odstoupit od toho prosazovat vlastně ten názor, to tedy skutečně Arkesiláos činí, sám nic nepíše a údajně tedy zde je to období asi 20 let, kdy ta pyrhonská skepse na tu akademii přece jenom dopadá. Pak máme Lakida z Kyrény jako scholarchu a pak máme scholarchy 2 do roku 165 před Kristem, Hegesia a po něm přichází nová akademie, tedy třetí, kde vlastně Kerneades přichází s teorií pravděpodobnosti, to je potom pozdější ten probabilismus, v němž tvrdí, že člověk poznává pouze to, co je pravděpodobné, ne zcela to, co je pravda. A on sám tedy, Kerneades, se snaží vyvrátit tehdejší domnělé důkazy bohů a předkládá důkaz z takzvaného souhlasného mínění lidí. No, my můžeme říct, že vlastně naproti tomu také někteří lidé nesouhlasí s tím, že existují bohové, takže někteří lidé jsou také ateisté a předkládá také teleologický důkaz proti množství neúčelnosti v přírodě. Takže teda přece jenom zatím musí nějaký telos být, nějaký cíl. Po něm přichází pak čtvrtá akademie s Filonem z Larisy, tedy do roku 84 před Kristem A poté pátá akademie, kdy vlastně přichází ten eklekticismus, což znamená, že je to spousta proudů myšlenkových dohromady. Eklektik je ten, který vlastně si vybírá z různých proudů to, co sám považuje za nějaké vhodné. A vlastně vliv aristotelismu a stoicismu, to jsme v roce 68 před Kristem, a pak přichází Plutarchos Chaironeje, a to jsme v období tedy po Kristu do roku 127 po Kristu až k Proklovi. A zde je tedy konec té novoplatonské akademie a vlastně za Damáskia v roce 529 je potom císařem Justinianem rozhodnuto, že akademie bude zavřena, to znamená Damaskios nejpozději 538 končí tedy Platonská akademie se svými scholarchy. Jak jsem říkala, vlastně je to od toho roku 347 až do toho roku 530, dejme tomu zase 7, téměř 900 let tady. Tak, podíváme se jenom na některé z těch myslitelů, například na Plutarcha z Chaironeje. Ten vlastně velmi ostře odděluje intelekt a duši. Říká, že intelekt zůstává vždycky mimo tělo. Zároveň teda se snaží prosadit dualismus duše a těla. A pro něj je cílem filozofie teologie, to znamená cílem filozofů je poznat a hovořit o Bohu. Z jeho děl můžeme jmenovat vlastně inspiraci z egyptských mýtů, inspiraci Pythagorem a dalšími. Píše o Isidě a Osiridovi. A vlastně on tím chce ukázat na podobnosti mezi právě těmi různými kulturami a ukázat, že vlastně ty podobnosti určitě souvisejí vlastně s jednou pravdou. Plutarchos říká o Bohu, že pouze Bůh v pravdě jest, že je v pravdě jeden, vše ostatní se spíše děje, než jest, a je mnohým. Tedy pouze Bůh jest a je jeden, ostatní je mnohým a děje se. Bůh je tedy v pohybu. Na druhou stranu Bůh je jednotný, ne jiný, zatímco všechno ostatní je právě mnohé, tedy také jiné. Bůh vykonává veškerou prozřetelnost. Vlastně někdy bychom mohli vidět Plutarcha jako panteistu, protože svět a duše světa jsou pro něj vlastně taky součástí Boha. Jinde zase v jeho díle je to oddělováno. Každopádně mezi bohy a lidmi vidí tři druhy démonů. A vlastně jako démon označuje i intelekt. Hovoří o tom, že jsou tito démoni dobří i zlí. A o tom, jak se Bůh lidské duše zmocňuje, k jaké extázi dochází, tak píše ve své démonologii. Tam také můžete najít to, jeho názor na to, kde se vzal vlastně úpadek v tom věštění a proč vlastně nerozumíme úplně přesně tomu, co nám chtějí ti démoni sdělit. Napsal taky o Sokratově Daimoniu a tady hovoří vlastně o tom, že Sokrates je oproti Pythagorejcům mnohem střízlivější, že Pythagorejci podle Plutarcha si mnohem více vymýšlejí. Celkově Plutarchos o akademii právě hovoří, že byla vždy jednotná a nechce připustit teda, že měla něco společného se skepticismem, teda s tím epoché, s tím zdržením se úsudku. Tedy vlastně ty novější názory, které se potom vyvíjejí, tak vlastně bere jako zradu na té staré akademii. Věnoval se také etice, morálce. No a asi nejznámějším je Plutarchos dílem Souběžné životopisy, které vyšlo i v češtině, Bio i Paraleloi, tedy v řečtině, kde ukazuje souběžné dvojice vždycky životopisů. Na jedné straně jsou Řekové, na druhé straně Římané. A souběžné, co se týče právě povolání, to znamená, když bude hovořit o řečnících, tak jako Josef si vlastně vybral Quintiliana, tak Plutarchos si za Řeky vybírá Demostena a za latiníky Cicerona a vypráví tedy jejich životopisy se snahou ukázat vlastně rovnocenost obou těch velkých antických národů, tedy Řeků a Římanů. A tři životopisy pak ještě uvádí tedy samostatně. Jinak celkově, abyste měli takový přehled, o čem Plutarchos psal, tak názvy některých jeho děl, o lásce, o poslouchání, o tlachavosti, o zvědavosti, o radách manželům a podobně. Vlastně na východě měl Plutarchos velký vliv po celý dlouhý středověk, kdy jeho dílo tradují tedy byzantské školy a na západě až od 14. století v období renesance a reformace se začínají někteří myslitelé zabývat jeho dílem, jako například Philip Melanchthon nebo Erasmus Rotterdamský nebo François Rabelais, Michel Montaigne, Jean-Jacques Rousseau a podobně. Když bychom chtěli navštívit Atény, tak bychom také přišli na místo, kde by nám ukazovali tyto základy, kde bylo skutečně archeologii odkryto jisté takové půdorys, tedy budovy, která by mohla svým stářím odpovídat právě akademii. Nicméně samozřejmě ta budova té akademie, nemůžeme si to představovat tak, že šlo o nějakou školu, přímo v níž se všichni setkávali, pravděpodobně v těchto oblastech i k těm setkáním důležitým docházelo venku v přírodě. Nicméně asi nějaké zázemí asi měli a víme vlastně potom třeba z Aristotelova Lykeionu, že tam už skutečně existuje knihovna a podobně. Když bych se teda měla vrátit k té otázce, co je skepse a co znamená teda skepticismus, tak u samého základu té skepse, jak už jsem naznačila, stojí Pyrhon z Elidy. Teď bychom se teda zase museli vrátit mnohem více do historie, do toho 4. století až 3. před Kristem, kdy tento Pyrhon z Elidy hovoří proti užitečnosti poznání v životě. Říká, pravdu vůbec nelze poznat, naše poznání není možné ničím prověřit a má tedy takový program zdržet se úsudku. To je ta epoche. Slovo skepsis znamená zkoumání, hledání, nazírání, ale později to znamená zkoumání, které nevede k nalezení jistoty. A vlastně tradují se takové tři velké podstatné skeptické otázky. Jaká je podstata věcí? To je ta první otázka. Odpověď na ní. Podstatu věcí neznáme a nemůžeme ji poznat. Druhá otázka. Jak je máme hodnotit a jaký postoj k ním máme zaujmout, těm podstatám? A odpověď je nijak, protože bychom nijak nikdy nedosáhli klidu a pocitu, tedy i emočního klidu. Tady to, co ti skeptici chtějí, je ataraxie a apatie. Ataraxia, tedy ten klid, a apatia je jakási necitlivost, teda nevzrušivost, bychom mohli říct, a taky netrpění. A třetí otázka, která vlastně už byla naznačena teda tím tou druhou, protože co by nám z toho hledání té podstaty věcí, hodnocení a toho postoje zaujetí, co by nám z toho vzešlo. A zase ta předpokládaná odpověď je právě jedině, by jsme z toho byli příliš vzrušení, příliš vlastně by jsme cítili tu touhu hledat, protože nemůžeme najít zcela tu poslední odpověď na ty naše otázky a podobně. Tedy tady jako kdyby bylo v té skepsi upřednostněno, že člověk má hledat jakési vyrovnání, že zralý člověk je také člověk, který emočně není příliš mnoho ani příliš málo vzrušen. Tedy je tak akorát vzrušen a dokáže ty své emoce držet na uzdě. A skeptici vlastně jsou toho názoru, že pokud bychom se nezdržovali toho úsudku, tak by právě ty emoce potom byly příliš vzbouřené v nás. Takže dá se říci, že v tom skepticismu je dopředu už jistá negace toho, že bychom něco mohli vědecky nebo filozoficky vymyslet, pozitivně poznat a být spokojeni. Pak jsem také chtěla hovořit teda o stoické škole, jak jsem naznačovala v tom přehledu, kam kráčí filozofie tedy dál, tak se stoiky bychom se zase vraceli zpět do historie až k Zenonovi z Kytia na Kypru do 4. až 3. století před Kristem. Cílem stoiků bylo vlastně dosáhnout štěstí, které spočívá ve ctnosti, a to je jim zase přirozený život podle přírody. Tedy cílem je přizpůsobit se zákonům přírody a světa. Mezi hlavní ctnosti stoici považují fronézis, rozum, odvahu, sebekontrolu, mírnost, spravedlnost. Tak jako skeptici chtějí vyhýbat se vášním a afektům, tedy vyhýbat se příliš mnoho požitkům, příliš velkému strachu, příliš velké touze a podobně. Usilují tedy o to získat nezávislost na vnějších světech. Zase také hovoří o té ataraxii, apatii. Rozvíjejí logiku. Boha považují za duši světa i jakýsi aktivní princip, který má v sobě všechny formy všech věcí. Je to tedy jakýsi souhrn veškerých logů. Z Boha teda všechny ty menší další logoi pocházejí. A představujeme si to vlastně jako takové přebujelé, přeplněné něco, z čeho vlastně ti ty další logoi, spermatikoi vyplývají, plynou jako hrnečkovař. A vlastně jako v té pohádce, když ta kaše se valí, už není v tom hrnku a dokonce není ani na tom stole, není dokonce už ani jenom v tom domě, ale už teče po ulicích, tak už se ta kaše nedá jíst. A oni si teda představovali, že takto vlastně, když je svět stvořen a dostávají se ty logoi spermatikoi stále dál od Boha, tak už vlastně jsou Bohu nepodobný a vlastně se nečiní ve světě to, co by vlastně bylo podle Boha. Už je to tak vzdálené Bohu, že je zapotřebí vlastně jakési očisty, jakési proměny zase a návratu k tomu znovu stvoření. Takže věřili, že po čase dochází k jakémusi univerzálnímu spálení, k jakési ekpyrózis, tedy kdy znovu všechno Bůh převádí do sebe, očistí to a znovu dochází k tomu logoi spermatikoi. A to se teda neustále opakuje. Takže když nastávají krize v našem žití, ve světě, tak je to vnímáno vlastně, že už jsme dlouho od toho, kdy byla zase ta země očištěna a znovu tedy od Boha, můžeme říct, zase k němu vrácena a od Boha znovu stvořena. Otázka svobody, protože mezi stoiky patřil třeba také Seneca, tak je svoboda pro ně souhlas s nutností. Seneca je myslitel, který právě žije na přelomu věku, tedy narodil se v roce 4 před Kristem a umírá 65 po Kristu. Možná jste si o Senekovi něco říkali i s kolegou Kaplánkem, protože Seneca je vlastně autorem knihy O prázdnu, De Ocio, tedy když se studuje třeba pedagogika volného času, tak je to vlastně takový zajímavý spis právě, co znamená to prázdno, to volno. Seneca se zabývá právě tím klidem, kdy duše je v klidu, kdy duše je mírná. Řekla jsem, že vlastně klid a to klidné trpění bylo něco, oč ti stoikové usilovali. Pak jsme si naznačovali, že dalším proudem jsou vlastně epikurejci a epikurejská filozofie. Na začátku zase téhle epikurejské větve epikurejského myšlení je myslitel Epikuros, také ze 4. až 3. století před Kristem. Všimněte si vlastně, kolik mnoho škol bylo v tom 4. století před Kristem založeno. A o tom Epikurovi, to je vlastně velmi zajímavé, protože když se dneska o někom řekne, že je epikurejec, tak je tím myšleno, že si rád dopřeje všechno dobré, jako jídlo, pití a podobné takové slastné věci. Kdežto Epikuros sám jako zakladatel té epikurejské filozofie přivedl velmi skromný život. On sám vlastně určitě si nějak nedopřával extrémně mnoho jídla nebo nějakého pití, ale naopak byl člověkem, který se snažil vlastně si lecos odepřít. Tvrdil, že svět je stvořen z atomů, což měl vlastně podobné vlastně s Demokritem. Potom o lidské duši tvrdí, že není nesmrtelná a také o bozích tvrdí, že se o člověka nebo lidstvo a ani o svět nezajímají. že si člověk musí najít svůj smysl života sám a také ho sám uskutečňovat. A to, co může nejlépe udělat, je, že bude usilovat o to, aby se jeho duch, daimon, měl dobře tedy o eudaimonii, o ten pozitivní, slastný pocit. A hovoří tedy také o hedoné, ale hedoné je mu klidem duše. Rozkoší je právě klid duše. Tady jsou známy vlastně takové podivné výroky, které samozřejmě jako nikomu v praxi nepomáhají, ale zdají se být takové vtipné, kdy o smrti hovoří, že smrti se člověk bát nemusí, protože dokud člověk žije, tak tady smrt není a až ta smrt přijde, tak to zase nebude člověk, takže netřeba si dělat s tím hlavu. A také tvrdí, že moudrý člověk ani netouží po nesmrtelnosti, ale aby smysluplně prožil tento život. Takže vidíte vlastně takový ten realismus toho Epikura. Samozřejmě, když se někdo skutečně smrti bojí, tak mu ta první věta nějak nepomůže v tom bytostném strachu. Jak jsem říkala, je teda filozofie založená ve 4. století před Kristem a působí až do 4. století po Kristu, takže také velmi dlouho. A ti následovníci Epikurovi, kteří pak žijí tedy v tom 4. století po Kristu, tak už potom propagují tu hedoné jako fyzickou slast, takže je to potom zakázáno. A tato filozofie, tento myšlenkový proud. Když bychom se chtěli podívat geograficky na nějaké zajímavé místo, kromě Athén, tak bychom asi chtěli zavítat do Alexandrie v této době, protože Alexandria, egyptská Alexandria, je tedy sídlem vlastně třech kultur, řecké, egyptské a židovské. Je to teda místo, kam sahá římská říše a kde se rozvíjí řecká kultura. A asi nejznámější v té Alexandrii z této doby je knihovna Muzaion, která byla prý největší, nejrozsáhlejší knihovnou té doby. Vlastně, kdyby jsme měli možnost některé spisy z Muzaionu dnes nalézt, tak se určitě budou přepisovat leckteré dějiny. Nicméně na Muzaion v době křesťanské byly vlastně takové nájezdy i osnovány, takže nemá příliš pozitivní konec tahle knihovna. Ani křesťané nemůžou být určitě hrdi na vlastně konec Muzaionu. Nicméně ty některé spisy se určitě podařilo uchovat a třeba v přepisech a ještě třeba někdy v budoucnu bude možno se s nimi seznamovat. Tady v Muzaionu podle apokryfního listu Aristeova vzniká přání, aby tato knihovna byla rozšířena také o spis židů. A je tedy za Ptolemája vyhlášeno, že je důležité sepsat tyto posvátné spisy židů pro tuto knihovnu Muzaion. A podle toho apokryfního listu, který byl teda napsán až v polovině 2. století před Kristem, se ze všech národů Izraele vybralo stejný počet mužů a ti měli zadaný úkol, aby přeložili z hebrejštiny do řečtiny svá svatá písma. Možná víte, že Izrael Jákob měl 12 synů a těchto 12 kmenů Izraele tedy, když vynásobíme 6, tak dostaneme číslo 72, které je zaokrouhleno na 70 a podle tohoto čísla 70 se také tomu překladu říká, tedy Septuaginta, 70. A říká se mu tak proto, že podle legendy všichni ti překladatelé jako zázrakem přeložili ta písma zcela shodným způsobem, což víte, že možné není, protože i když dva lidé překládají jeden text, tak nikdy nedojdou úplně přesně ke stejnému textu. Ale je to, jak jsem říkala, legenda, která je spojená s tím. Takže zhruba od 3. do 1. století před Kristem vznikala ta Septuaginta jako překlad z hebrejštiny do řečtiny a ty původní texty, ze kterých tito překladatelé, samozřejmě neznámí nám, vycházeli, tak k dispozici dnes nemáme. Až v roce 70 po Kristu na synodě v Jabně bylo rozhodnuto, že Hebrejci, tedy po pádu Jeruzaléma, útoku Římanů na Izrael, teda na tehdejší Jeruzalém a rozboření chrámu, rozhodli o tom, že budou nadále národem knihy a vlastně na té synodě je rozhodnuto o tom, že se teda mají hebrejské spisy židů sestavit v jeden kánon. Vzniká tedy hebrajka a jak jsem říkala, to je tedy období až 1. století po Kristu, zatímco ta Septuaginta teda vznikala od 3. do 1. století před Kristem, takže historicky je starší než ty hebrejské texty, které máme dnes k dispozici v té hebrejské Bibli, hebrajce. Ale ty původní hebrejské texty, které byly vzorem pro ten vznik Septuaginty, nemáme k dispozici. V Alexandrii taky vzniká Corpus Hermeticum, kde je vlastně egyptský bůh Thoth ztotožněn s řeckým Hermem Trismegistem. V tomto celém korpusu jsou texty na hranici náboženství, filozofie, magie. Často i současní hermetici poukazují na tenhle ten starodávný text nebo soubor textů ze 2. století. A je to vlastně také plod té multikulturality Alexandrie, kdy dochází vlastně k míšení těch kultur. Tady měl v Alexandrii hlavní sídlo také gnostik Herakleon, který napsal komentář k Evangeliu Janovu a Valentinos, který píše Evangelium pravdy. Tady se také počátkem 3. století po Kristu vzdělává Plotinos, zakladatel novoplatonismu. Sem křesťanství podle tradice přinesl apoštol Marek. A tady má samozřejmě také sídlo škola, která se podle Alexandrie jmenuje, tedy Alexandrijská škola s mužem na počátku s jistými podobnostmi, jako je Sokrates, Pantainos, který také nic nenapsal a přesto se stává vlastně učitelem a zakladatelem té Alexandrijské školy. Po něm přichází tedy Klement Alexandrijský, následuje Origenes, Ammonios Alexandrijský, Dionios Alexandrijský, Theognotos Alexandrijský, Pierios a Petr Alexandrijský. No a nemůžeme pominout Filona z Alexandrie, také muže žijícího na přelomu věku. Narodil se buď v roce 25 nebo 20 před Kristem a umírá přibližně 40 po Kristu. Byl to vlastně Žid, filozof i teolog, který psal řecky. S ním je spojený právě ten eklekticismus, to znamená, jak už jsem řekla, jistá výběrovost, přičemž on se orientuje zejména na Platona, Pythagorejce, stoiky. A vždycky, když hovoříme o Alexandrii a alexandrijské škole, tak pokud se týče interpretace textů, tak Alexandria je spojená s alegorií, s alegorickým výkladem, tedy i Bible. To znamená, že vše, co v Bibli můžeme číst, odkazuje někam ještě dál. A vlastně teprve člověk, který chápe, na co to ta alegorie je, na co ten odkaz vlastně míří, tak může správně nebo náležitě vykládat písmo. Takže je to docela zajímavé číst některé ty výklady, protože skutečně vše, každý strom, každý kámen, každý název něčeho odkazuje vlastně v jejich výkladu právě k něčemu dalšímu. A minimálně pro inspiraci je vhodné některé tyto alegorické výklady číst. Jak už jsem říkala, ta alexandrijská škola, včetně Klementa Alexandrijského, Origena, těchto myslitelů, tak právě se drží také těchto alegorických výkladů písma. Tak o co vlastně Filonovi z Alexandrie jde? Snaží se o smíření řeckého a židovského myšlení. Vnímá vlastně velikost toho řeckého myšlení a sám je Žid, takže chce vlastně ukázat jisté podobné rysy. Snaží se vlastně popsat židovství, judaismus jako filozofický systém, v němž je největším filozofem Mojžíš. To podstatné, co přináší vlastně Filon pro budoucí křesťanskou teologii, jsou jeho výklady o logu, které následně využívají i mnozí křesťanští teologové. Takže zatímco Filon, jak už jsem řekla, je tedy židovským filozofem a teologem, tak a píše, vyjadřuje se řecky, to je to důležité právě, tak hovoří o logu, také o té emanaci, o které jsme už hovořili. A vlastně všechny tyhle myšlenky následně tedy užívají ti následní teologové, kteří mají třeba také sídlo právě nebo pocházejí z Alexandrie. Těmi prvními tedy byli Klement Alexandrijský, Origenes a později teda i ti otcové jako Eusebius, Řehoř z Nisy, Ambroš Milánský, tedy Jeroným a Augustin, což už jsme samozřejmě v mnohem pozdějším období. Tak teď jenom pár slov k Origenovi. Ten se narodil někdy na konci druhého století, tedy po Kristu, v Alexandrii. Umírá pravděpodobně v Týru kolem roku 253. A Origenes je učitelem, filozofem, teologem, je pedagogem. A s touto dobou, tímto obdobím, vstupujeme do období, které někteří historikové nazývají věk úzkosti. Kdy vlastně ta pozdní antika, která trvala 500 let, prochází vlastně jakousi úzkostí v užším smyslu. Je to 3. století po Kristu až do Konstantina. Oč vlastně jde v tom učení Origenově? jde vlastně o čerpání z mnoha různých disciplín pro filozofické a teologické myšlení, kdy se Origenes sám soustředí například na výklad Bible. Já mám tady například Origenův výklad Písně písní, který vyšel v češtině díky práci Martina Putny a vyšlo v roce 2000. A Martin Putna je také autorem knížky Origenes z Alexandrie, jsme jeden z mála národů, který má přímo monografii k Origenovi. A podtitul této knihy je kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím, nebo též pokus o pohled do tváře. A já vám tady přečtu takový kousíček, kdy vzpomínají na to, jak působil Origenes, jeho žáci. Takže Gregorios Taumaturgos, neboli Řehoř divotvůrce, připlul s bratrem do Palestíny, aby se nechal zapsat na proslulou právnickou školu v Bejrútu. A v přímořské Kajsarii se setkal s Origenem. Už jsem teda říkala, že sice Origenes se narodil v Alexandrii, ale měli jste problémy, takže pak působil vlastně v Palestině. V přímořské tedy Kajsarii se setkávají s Origenem a ten se jal je přemlouvat, aby necestovali do Bejrútu, ale aby zůstali a studovali u něj teologii. Aby u něj studovali filozofii. A teď vám přečtu, co ten Řehoř Taumaturgos, Řehoř divotvůrce, napsal jako vzpomínku na toto setkání. Přijal nás prvního dne. Dne pro mě prvního. Dne ze všech, smím-li tak říci, nejvzácnějšího. Dne, kdy mi pravé slunce začalo napoprvé vzcházet. Napoprvé jsme se jako divá zvířata, či ryby, či ptáci, chycení do pastí a sítí, pokoušeli vyprostit a prchnout. Chtěli jsme od něj odjet pryč, do Bejrútu nebo do vlasti. On použil všechny způsoby, jak nás zadržet. Jak se říká, rozehrál všechny rejstříky. Vynaložil všechny své schopnosti, aby filozofii a její milence vychválil velikými, četnými a důmyslnými chvalami. Ukazoval, že jedině ti, kdo usilují o život zaměřený k logu, žijí správně. Znamená to nejprve poznat sama sebe. A poté to, co je v skutku dobré a člověk to má následovat, i co je v skutku zlé a člověk se tomu má vyhýbat. Tupil nevědomost a všechny nevědomce. Vždyť je mnoho těch, kteří si, co se ducha týče, počínají zaslepeně jako zvěř. Nepoznali sami sebe a bloudí bez rozumu. Co je dobré a co zlé, ani nevědí, ani se to dovědět nechtějí. Za dobrohodné námahy pokládají peníze, slávu, uctívání davem a blaho těla, tím se nechávají oslnit, to ctí nad jiné a nade všechno. Z disciplín a profesí pak oceňují jen ty, které to mohou nejlépe zajistit. Žoldáctví a právničinu. Tím nás bodl nejvíce a nejúčinněji. Dal nám tím totiž na srozuměnou, že jsme až dosud zanedbávali to nejvyšší v nás, logos. Už nedokážu říct, jaká slova ještě použil, když nás obracel k filozofii. Ať onoho prvního dne, nebo v mnohých následujících dnech, kdy jsme ho navštěvovali. Již v prvním okamžiku jsme byli proniknuti jeho logem jako nějakým šípem. Měl totiž v sobě jeho logos, jeho řeč, smíšen i milý půvab, i umění přemlouvat, i nádech nevyhnutelnosti a osudovosti. Ještě jsme váhali a rozvažovali, zda se chceme opravdu věnovat filozofii. Ještě jsme nebyli zcela přesvědčeni. Odejít však od něho už jsme nebyli schopni. Jeho slova nás opravdu jakoby osudově vždy přitahovala zpět k němu. Takže tolik vlastně text, který přeložil Martin Putna z Řehoře Thaumaturga. A když byste si tedy chtěli přečíst některé ty texty, jak vykládá právě Origenes písmo, tak je to k dispozici právě třeba k té knížečce, kdy vykládá Píseň písní, starozákonní Píseň písní.